Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minulla on mukanani Pentti Heiska, mutta hän päätti nyt olla tänään vielä todistamatta, ehkä huomeiltana sitten on Pentti vuoro. Ja minä olisin valmis ollut antamaan aikaa. Teilläkään varmasti olisi ollut aikaa. Mä tuon teille terveisiä lännestä ja idästä. Minä olin kuukauden kierroksella. Ensin 3 viikkoa Yhdysvalloissa ja sitten vajaa viikon Venäjällä. Ja ehkä siinä oli Jumalan johdatus, että piti käydä lännessä, idässä, perättäin ja nähdä vähän sitä hyviä ja huonoja puolia kummastakin valtakunnasta. Ennen puhuttiin suurvalloista, mutta voi olla, että ei Venäjä enää käsitetä niin valtavasti suurvaltana niin kuin silloin Neuvostovallan aikana. Vaikka Yhdysvalloissa eletään siellä elintason keskellä, niin täytyy muistaa, että sielläkin on paljon köyhiä ja paljon ihmisiä, joilla on hyvä kun juuri selviävät jokapäiväisistä menoistaan. Mutta kristikansa on tämä vuosi puhutellut Yhdysvalloissa. Siellä ensin Coloradossa koulussa ammuttiin lapsia. Oliko se nyt kevät talvea ja suuri osa näistä ammutuista lapsista oli uskovia. Ja kerrotaan, että ampuja tuli pienen tytön luokse ja kysyi, että uskotko sinä Jeesukseen? Ja kun tyttö vastasi, että minä uskon, niin silloin hän painoi liipasinta. Toisen kerran tuli taistelu baptistiseurakunnassa. Kesken rukouskokouksen tuli mies pistoolin kanssa ja ampui 8 uskovaa. Ja se puhuu jotakin siitä, mitä on tulossa. Me voidaan ajatella, että se on meille nyt kaukaista asiaa, kun se on siellä Atlantin toisella puolella. Mutta se voi olla karua todellisuutta myöskin Suomessa jonakin päivänä. Mutta minkälaiset ne terveiset sitten on idästä? Tai voisi sanoa se lännestä, että kyllä mä näin siellä paljon positiivisia asioita, mutta eniten minua kosketti nämä kertomukset, kuinka nämä ihmiset joutuivat kesken rukouskokouksen tai kesken koulupäivän eläviksi marttyyreiksi. Kyllä minä koin siellä paljon positiivisia asioita ja paljon muita ihania asioita, mutta tämä jäi päällimmäisenä mieleeni, että he olivat valmiit sinä hetkenä kohtaamaan Jeesuksen. No idässä taas tilanne on sellainen, että tällä hetkellä siellä on ruokaa, mutta ihmisille ei ole rahaa ostaa sitä. Petroskoissa on kaupat täynnä ruokaa, mutta hinnat on niin korkeat, että paikalliset ihmiset pystyy hyvin rajoitetusti valikoiden ostamaan sitä ruokaa. Eläkkeet on pienet ja palkat on pienet ja ne on monta kertaa monta kuukautta myöhässä. Ja eniten minua kosketti sitten Sortavalassa paluumatkalla pienet lapset, jotka ympäröi meidät ja pienet kädet tuli ja sanoi, että anna markka ja no minä tietysti jaoin niin kauan kuin niitä markkoja oli, mutta niitä lapsia tuli aina vain lisää ja ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun täytyy sitten vaan lähteä siitä tilanteesta. Ei ollut antaa enempää markkoja. Lapsia olisi varmaan tullut satoja, jos mä olisin jäänyt siihen odottamaan. Niitä tuli aina vaan jostain kadunkulman takaa lisää ja lisää. Eli siellä eletään sellaisessa vaikeassa tilanteessa. Oli semmoisia aikoja kommunistivallan aikaan, että kaupat oli tyhjät eikä ollut ruokaa. Ja nyt eletään sitten markkinataloutta ja nyt on ruokaa, mutta ei ole rahaa. Ja ollaan vähän samankaltaisissa ongelmissa vieläkin. Tietysti vapaus on lisääntynyt ja saa vapaasti julistaa, se on positiivinen puoli. Mutta tietysti seurakunnat on laitettu semmoiseen talutusnuoraan, että ne seurakunnat saa toimia, jotka pystyy osoittamaan, että ne on jo 15 vuotta sitten ollut olemassa. Eli nämä, mitkä tämän vapauden aikana on syntynyt nämä seurakunnat, niin niiden toiminta on jossakin määrin rajoitettu. Niin joko täytyy hakeutua jonkun vanhan ketjun yhteyteen tai sitten keksi jotain muuta systeemiä tai sitten valita se kolmas vaihtoehto, mikä oli kommunistimallan aikana, eli mennä takaisin maan alle. Eli se voi olla hyvin pian todellisuutta, että Venäjällä maanalainen seurakunta alkaa jälleen voimistumaan. Koska siellä niiden ketjujen päässä on tietysti voimakas valtiojohto, mutta sitten siellä on ortodoksikirkko, joka pyrkii hallitsemaan kaikkea hengellistä työtä ja pyrkii myöskin rajoittamaan meidän suomalaisten lähetystyötä. Ja se vastustaja on otettava vakavasti, koska se vastustaja oli siellä jo kommunistivallan aikana toimimassa ja toimii edelleen. Mutta rukoillaan idän työn puolesta niin kauan kuin vanhurskauden aurinko paistaa ja ovet on auki, niin tehdään työtä. Te olette täällä lähellä rajaa ja teillä on paremmat mahdollisuudet vielä käydä siellä kuin minulla, mutta tehdään työtä ja rukoillaan, ja, että Jumala saa johdattaa ja rukoilla sitäkin, että se apu menisi niihin oikeisiin osoitteisiin. Koska tämänkin matkan aikana myöskin jouduimme käsittelemään niitä tapauksia, joissa se suomalaistenkin apu on käytetty väärin. Ja ne ei ole mitään sellaisia mukavia asioita käsiteltäväksi. Mutta tämä näistä terveisistä, ja minä koin tänne tullessani aivan tuossa viime hetkessä, että minä puhun jotakin saarnaajan kirjan 3. luvusta. Sanon ihan rehellisesti ja suoraan, että yleensä olen tästä luvusta saarnannut hautajaisissa, mutta eläville ihmisille kuitenkin. Mutta kun me ei olla missään kaavoissa, niin ei täällä missään lue, että tämä sanankohta on tarkoitettu vain hautajaisiin, mutta se on ehkä sen takia Jumala laittanut siitä saarnaamaan hautajaisissa, että se muistuttaa meitä eläviä, tällä ajassa olevia elämän katoavaisuudesta ja sen rajallisuudesta ja siitä, että kaikella on täällä alhaalla määrä aikansa. Eli saarnaajan kirjan 3. luku. Minä luen sen. Kaikella on määrä aika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on surmata ja aika parantaa, aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika on olla syleilemättä. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata pois. Aika on reväistä rikki ja aika hommella yhteen. Aika on olla vaiti ja aika puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauholla. Mitä hyötyä on työntekijällä siitä, mistä hän näkee vaivaa? Minä olen katsonut sitä työtä, minkä Jumala on antanut ihmislapsille heidän sillä itseään rasittaaksensa. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Minä tulin tietämään, ettei heillä ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä hyvää eläessänsä. Mutta jokaiselle ihmiselle on sekin, että hän syö ja juo ja nauttii hyvää kaiken vaivannäkönsä ohessa Jumalan lahja. Minä tulin tietämään, että kaikki mitä Jumala tekee, pysyy iäti. Ei ole siihen lisäämistä eikä siitä vähentämistä, ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisiin. Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin, ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys. Ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys. Minä sanoin sydämessäni, vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala. Sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni, ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niinkin eläintenkin, sama on kumpienkin kohtalo, niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtäläinen henki on kaikilla, ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menee samaan paikkaan, kaikki on tomusta tullut ja kaikki palajaa tomuun. Sitten mä luen tämän jakeen 21 tarkemman käännöksen mukaan. Kuka tuntee ihmisen hengen, joka nousee ylös, ja eläinten hengen, joka vaipuu alas? Niin minä tulin näkemään, ettei ole mitään parempaa kuin että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa, sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä. Ensinnäkin tämä muistuttaa meitä siitä, että kaikella on määrä aikansa. Meillä jokaisella on ollut määrä aika Jumalan maailmassa, koska me olemme syntyneet tänne maailmaan lihaksi. Mutta sitten iankaikkisuuteen nähden, sillä päivällä on vielä suurempi merkitys, jona päivänä me uudesti synnyimme elävään toivoon. Kun Jeesus Kristus tuli meidän elämämme Herraksi. Se on se meidän, voisiko sanoa, se todellinen syntymäpäivä silloin, kun puhutaan iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna asioita. Ja se olisi myöskin se, ja on myöskin se tärkein syntymäpäivä, jonka meidän tulisi muistaa jokaisena elämän päivänä. Silloin kun synti on vetämässä meitä tai maailma on vetämässä meitä, niin meidän sinä päivänä muistaa, että minun elämässäni oli päivä, jolloin minä kohtasin vapahtajani. Eli se päivä on tärkeä, kun me olemme kohdanneet Jeesuksen. Kyllä tämä sitten jatkuu tämä lista, vaikka me on tultu uskoon, niin kyllä meillä on niitä hetkiä, että niin kuin tämä jäi 4 sana, että aika on itkeä ja aika nauraa, niin en minä voi luvata sille, jos täällä joku olisi tänä iltana tekemässä uskon ratkaisu, että ei sinun enää koskaan tarvitse itkeä. Kyllä tämä hengellisen elämään kuuluu myöskin se, että pitää aika ajoin itkeäkin ja nauraa. Ja toisaalta, jos me ajatellaan sitä vielä syvällisemmin, niin se on meidän hengellinen, voisiko sanoa virka tai palvelutehtävä, itkeä ja nauraa. Jeesus jätti meille mallin, hän iloitsi iloitsevien kanssa ja hän itki itkevien kanssa. Eli hän tuli niiden ihmisten rinnalle, kenen kanssa hän eli. Hän tuli sille tasolle, jos ajatellaan sitä hetkeä, kun sieltä sen lesken ainokaista poikaa tuotiin sieltä kaupungin muurin aukosta tai sieltä portista ulos, niin hän tuli siihen hetkeen, jossa tuo nainen oli menettänyt koko elämänsä toivon. Hänellä ei ollut enää aviomiestä ja tuon pojan tehtävä oli siinä kulttuurissa huolehtia, että tuolla leskellä on elanto. Niin siihen hetkeen Jeesus tuli ja pysäytti ne paarit. Ja hänellä oli sana tuolle leskelle, hänellä oli toivon kipinä, jonka hän sytytti tuon lesken sisimpään. Hän tuli ja pysäytti paarit ja käski sitä nuorukaista siellä paareilla nousemaan, käski elämän tulla takaisin siihen ruumiiseen. Hänellä oli apu siihen hetkeen. Sitten jos ajatellaan siellä tilannetta siellä Lasaruksen haudalla, niin sanotaan, että Jeesus liikuttui syvästi hengessään ja hän itki. Mutta tuskin hän itki sitä, että mikä Lasarusta on kohdannut. Lasarus tunnettiin vanhurskaana miehenä. Hän oli saavuttanut jo sen, mitä oli luvattu, tai ainakin hän oli saavuttanut sen vanhan liiton pyhien lepopaikan, Abrahamin helman. Mutta hän itki niitä ihmisiä, heidän tuskaansa, jotka kärsivät surua siinä hetkessä. Jeesus tuli siihen heidän tuskaansa ja liikuttui hengessä ja sitten hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Ensin hän käsitteli siellä Martan epäuskon, kun Martta sanoi, että minä tiedän, että minun veljeni on heräävä ylös viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Kuka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Hän tuli siihen hetkeen osoittamaan, että hän on kuolemankin Herra. Ja sitten hän komensi sen mätänemistilassa olevan ruumiin ja huusi, Lasarus, tule ulos. Hänellä oli näille sureville ihmisille, hänellä oli vastaus heidän kyyneleisiinsä. Mutta heidän surunsa liikutti niin paljon Jeesusta, että sanotaan, että hän liikuttui hengessä. Mitä se puhuu meille, kun aika on itkeä, aika on nauraa, kuinka paljon me tässä ajassa pystymme pyhässä hengessä itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa. Se ei voi onnistua järjen tasossa, se ei voi onnistua tietoisen valinnan kautta, että nyt minä alan itkemään tuon itkevän kanssa ja nyt minä alan iloitsemaan tai nauramaan tuon nauravan kanssa. Ei ole kysymys järjen tasosta, vaan on kysymys herkkyydestä pyhässä hengessä. Elää niiden ihmisten rinnalla, jotka tässä ajassa itkevät, tai elää niiden kanssa, jotka iloitsevat. Minä uskon, että se on aika helppoa. yhtyä siihen iloon, kun joku iloitsee ja riemuitsee, mutta se on paljon vaikeampaa alkaa kantamaan niiden tuskaa ja kuormaa, jotka tässä ajassa itkevät ja ovat surun ja murheen valtaamia. Mutta tällaisia ihmisiä on tämä maa täynnä. Minä kohtaan heitä joka päivä ja saan voin sanoa melkein joka päivä heidän soittonsa ja tuskan huutonsa, että mikä heidän elämässään on vaikeaa. Ja minäkin kysyn Jumalan palvelijana, onko minulla niin paljon rakkautta ja sääliä heitä kohtaan, että minä voisin itkeä heidän rinnalla niin paljon, että he saisivat avun Jumalalta. Eli kysytään semmoista herkkyyttä meiltä pyhässä hengessä tulla niiden ihmisten rinnalle, jotka kärsivät, jotka sairastavat, jotka ovat vankeudessa, jotka ovat alastomia, niin kuin siellä Matteuksen evankeliumissa puhutaan siitä viimeisestä tilin päivän hetkestä, kun me tehdään tili siitä, että onko me käyty katsomassa niitä, jotka on sairaita ja niitä, jotka on vankeudessa ja niitä, jotka on alastomia, niin siitä me loppujen lopuksi tehdään tili. Jos aika suo, niin mennään vielä siihen lukuun jossakin vaiheessa myöhemmin tänään. Sitten täällä lukee, että aika on heitellä kiviä ja aika on kerätä kivet. Ja minä uskoisin, että meidän jokaisen elämässä on sellainen vaihe, että meillä jokaisella on varmaan, onko sitten ennen uskoon tuloa tai vielä uskoon tulon jälkeenkin, meillä on ollut sitä elämän korskaa, mistä Raamattu kyllä varoittaa siitä, että se kuuluu tähän maailmaan, se huoleton lipo ja elämän korska. Ja on sellainen vähän tuomitseva asenne kanssa matkaajia kohtaan. Ja sitten niitä kiviä voisi kuvata, että ne kuvaa meidän sanoja. Ne sanat on niin kuin miekan pistoja, jolla me pistämme toinen toisiamme. Mutta sitten kun Jumala saa murtaa meitä, niin me tulemme myöskin sellaiseen hetkeen, että on aika kerätä kivet. On aika pysähtyä miettimään, että mitä minä sanoin, mitä minä tein. Ja se on Jumalan armoa, jos pääsee myöskin siihen hengellisen kasvun vaiheeseen, että saa armon Jumalalta vastaanottaa korin, mihin saa ruveta keräämään niitä kiviä, joita on heittänyt. Koska siinä aatamilaisessa luonnossa siinä ei ole mitään hyvää. Sieltä sydämestä, sieltä sisältä lähtevät varkaudet, sieltä lähtevät haureudet, sieltä lähtevät pahat ajatukset, sieltä ne syntyy ne pahat sanatkin. Mutta tämä hengellinen elämä on sitä, että me voitamme sen aatamilaisen luonnon ja vanha ihminen tulee olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Mutta monta kertaa vielä uskoon tulon jälkeenkin ja jos me oikein rehellisiä ollaan, niin jatkuvasti on sellaisia tilanteita, missä meidän elämässä se vanha ihminen alkaakin heräämään sieltä kuolleesta tilasta. Eli itse asiassa sana antaa ohjeet, että se vanha ihminen pitäisi, voisiko sanoa näin vähän omin sanoin kuvattuna, että se pitäisi päivittäin varmistaa, että se on kuolleessa tilassa. Niin kuin se ristikin otetaan joka päivä ja tehdään tietoinen valinta, että minä myöskin tänään seuraan Jeesusta teossa ja totuudessa niin kuin minä tein eilen. Ja on myöskin syytä varmistautua joka aamu, että onko se minun vanha ihmiseni varmasti kuolleessa tilassa, ettei se jostakin syystä ole päässytkin heräämään ja vaikuttamaan jotakin ikäviä asioita, ja ettei se ole päässyt vaikuttamaan näitä kivien heittelemistä. Niitä huonoja sanoja tai sitten myöskin huonoja tekoja. Kyllä se aatamilainen luonto, se osaa heitellä kiviä kahdella tavalla. Se osaa heitellä niitä sanojen muodossa, mutta se osaa heitellä niitä myöskin tekojen muodossa. Mutta se on armoa, jos joku meistä pääsee siihen vaiheeseen, että ymmärtää, nyt on tullut kivien keräämisen aika. Se on suurta Jumalan armoa. Sitten aika on etsiä ja aika on kadottaa. Kun me on löydetty Jeesus, niin me on saatu vastaus siihen meidän etsimiseemme. Me olemme löytäneet silloin todellisen vastauksen. Meidän jokaisen elämässä on ollut se hetki tai se aika, että me olemme kokeneet, että meidän sisimmässämme on ollut tyhjiö. Mutta kun Jeesus on tullut ja täyttänyt sen tyhjön, me olemme saaneet kokea sen, että etsivä on löytänyt. Mutta sitten mitä se jatkuu, jos ajatellaan uskovina, aika on etsiä, aika on löytää. Mutta sitten sanotaan, että aika on, niin kuin tämä jae 6, että aika on kadottaa. Niin mitä me kadotetaan, kun me tullaan uskoon? Me kadotetaan se entinen elämä. Mitä Paavali sanoi sitä entisestä elämästä? Hänellä oli siellä hyvä koulutus siellä ylirabin jalkojen juuressa, siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Hän oli saanut hyvän koulutuksen. Sitten hänellä oli kielitaitoa. Sitten hän ymmärsi Jumalan sanaa, hän ymmärsi Tooraa, ymmärsi kaikkia kirjoituksia. Ja mitä hän sanoi tästä kaikesta tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla? Hän sanoi, se kaikki on roskaa. Meillä voi olla hyvä uraputki. Meillä voi olla hyvä ammatti. Meillä voi olla hyvä perhe-elämä. Mutta sitten kun se kontrasti asetetaan oikein, sen kaiken rinnalle asetetaan Kristus täydessä kirkkaudessa, täydessä voimassa, niin se kaikki on niin himmeää, että apostoli toteaa, se kaikki on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Ja sitä se on se kadottaminen meidän elämässä, että meitä kutsutaan luopumaan jostain meidän elämässämme, että Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa. Että hänestä tulisi keskipiste meidän elämässämme. Meitä kutsutaan kadottamaan se maailmallisuus meidän elämästä. Meitä kutsutaan kadottamaan kaikki ne huonot tavat, mitä meidän elämässä oli, kun me siitä hetkestä eteenpäin, kun me tulimme uskoon. Meitä kutsutaan kadottamaan kaikki se, mikä meissä on lihallista. Mikä ei miellytä elävää Jumalaa. Se lista voi olla pitkä, minkälaisia asioita joutuu meidän elämässämme kadotettavaksi tuon ylenkalliin Kristuksen tähden. Jos palataan vielä Paavaliin, niin ajatelkaa, mitä hän kadotti. On hyvin todennäköistä, että Paavali olisi saattanut olla seuraava ylirappi tai sitä seuraava. Olisi siinä voinut olla vielä yksi tai kaksi miestä välissä. Ilmeisesti oli suhteellisen nuori, kun hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Mutta jonain päivänä hän olisi ollut koko Israelin hengellinen johtaja. Hänellä oli kaikki kyvyt siihen. Mutta hän teki selkeän kustannuslaskennan sen Damaskon tien kokemuksen jälkeen, kun Jeesus puhui hänelle suoraan. Voi sanoa, että suoraan taivaasta kuului ääni, joka sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä mainoat. Niin silloin tuo kaikki, tuo rabin ura, kaikki se himmeni, kun sieltä kuului ääni, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Vain tuo yksi lause muutti kaiken, ja hänen elämänsä ylle laskeutui, silmille laskeutuivat suomukset, ja hänet talutettiin Damaskon kaupunkiin. Hänellä tämä kaiken kadottaminen, voi sanoa, että se tapahtui silmän räpäyksessä. Mutta oli se tehtäväkin sen mukainen. Hänet kutsuttiin hyvin pian vaativiin tehtäviin. Ja ensimmäinen profetia, mikä hänelle annettiin, oli, että hänet lähetetään todistukseksi kuningasten ja kaiken esivallan eteen. Ja hän joutuu paljon kärsimään Jeesuksen tähden. Eli hän kadotti paljon, mutta hän voitti paljon. Tässä on taas tämä kontrasti, jos sinä saat armon kadottaa elämässäsi paljon niitä huonoja asioita, paljon lihallisuutta, sinä tulet voittamaan paljon. Siellä toisessa vaakakupissa on paljon asioita. Toisilla Raamatun sanoilla sanottuna, lihan mieli on kuolema, hengen mieli on elämä. Sitä voi hyvin kuvata vaakakuppina. Toisessa kupissa on kuolema, toisessa on elämä. Ja tätä on tämä kadottaminen, että sinne kuoleman vaakakuppiin täytyisi pistää ne kaikki asiat, mitkä ei kerta kaikkiaan kuulu uskovalle. Työntää sinne synti, joka niin helposti kietoo. Työntää sinne tämän maailman rakkaus. Työntää sinne elämän korska. Työntää sinne uraputki. Työntää sinne suvun ylpeät ominaisuudet. Työntää sinne kuoleman vaakakuppiin kaikki. Ylimääräinen, voisi sanoa näin, jotta Kristus Jeesus saisi loistaa täyttä kirkkautta, jotta siellä elämän vaakakupissa olisi tulinen soihtu. Me haluan asettaa näitä vastakkainasetteluja, koska tämä Raamatun kohta antaa siihen innoituksen asettaa vastakkain. Aika on surmata ja aika on parantaa, aika on purkaa, aika on rakentaa. Tämä koko Raamatun luku muodostuu vastakkainasettelusta. Jos ajatellaan todellista kustannuslaskentaa meidän elämässämme, niin se asettaa aina vastakkain asettelun. Teenkö minä näin vai teenkö minä noin? Ja mitä se myöskin kuvaa? Se kuvaa meille, että kristillisessä elämässä ei ole mitään sellaista kompromissilinjaa tai kompromissitietä niin kuin jossakin poliittisessa elämässä, niin siellä saatetaan olosuhteiden perusteella valita, mikä vaihtoehto tuntuu parhaimmalta, ja sieltä voidaan hakea kompromissi. Mutta hengellisessä elämässä hyvin pitkälle asiat on kyllä tai ei, ja jokainen Jumalan lupaus on niin ja aamen. Tai sitten asettaa ne sillä tavalla, että on joko valkeutta tai pimeyttä. Jumala ei mielisty siihen haaleuteen, siihen penseyteen. Jos ajatellaan Laodikean seurakuntaa siellä ilmestyskirjassa, niin se oli penseä seurakunta. Ja mikä oli sellaiselle seurakunnalle Jumalan sana? Mikä oli se Jeesuksen sana? Minä olen oksentava sen suustani ulos, jos ei se seurakunta tee parannusta. Jumala ei koskaan mielisty siihen, että jos sitä valkeasta alkaa tulemaan harmaa, tai se pimeys yrittää työntyä sinne valkeuden puolelle, eli se varas yrittää tulla sinne lammastarhaan aidan yli, niin se ei ole Jumalan mieleen. Tämä hengellinen elämä, niin se toimii ainoastaan ja vain Jumalan antamien ohjeiden, ja voisi sanoa ehtojen perusteella. Meidän koko elämän, että me saamme olla osalliset siitä elämän vaakakupista, niin se kaikki perustuu siihen, että Jeesus on kuollut sinun ja minun puolesta, ja hän on ylös noussut. Omilla ansioilla ei ole mitään merkitystä, kun puhutaan näistä kahdesta vaakakupista. Ne omat ansiotkin, ne pitäisi olla siellä kuoleman vaakakupissa kadotettavana, jotta Kristuksen ansio tulisi koroitetuksi. Minä aloitin tämän hengellistä työtä semmoisen, voi sanoa vähän vanhemman, sanan julistajan kanssa. Se oli hyvin yliluonnollinen koko se työ, toveruus. Siinä ei ollut sellaisia, voi sanoa, inhimillisiä kytkyjä lainkaan. Jumala lähetti ensinnäkin hänet sinne minun kotipitäjääni ja sitten siellä hengellisessä kokouksessa hän ensin profetoi, että täällä on joku henkilö, jota Jumala kutsuu niin voimakkaasti hengelliseen työhön, että maallinen ammatti on tullut vastenmieliseksi. Ja minä elin juuri siinä elämän vaiheessa, että joka aamu, kun minä olin nousemassa sinne raktorin hyttiin, niin minä ajattelin, että onko mä sairas vai mikä tämä olo on, että kun mä en enää haluaisi nousta tuonne hyttiin ja alkaa taas päivän pyörittämään rattia. Mutta sitten kun tuo profeetia tuli, niin minä tajusin, että se on Jumalan kutsu. Ja sitten tuo veli otti minut aina mukaan sitten kierroksille ja sitten kun me lähdettiin joskus kokouksista, joskus päästiin ennen puolta yötä ja joskus lähdettiin aamuyöllä, niin sitten jos se kokous oli hänen mielestään mennyt niin kuin sen pitää mennä, niin hän saattoi sanoa sellaisella, voisiko sanoa innokkaalla tai semmoisella syvällä hengellisellä äänellä, että tässä kokouksessa puhui Kristuksen ansio. Ja siitä sai sitten nuorempi julistaja tulkita, että mitä kaikkea se tarkoittaa, kun Kristuksen ansio puhui. Ja minä sitten ammensin sitä, sitten, että mitä se kaikkea tarkoittaa ja ymmärsin, että se tarkoittaa sitä, että siinä kokouksessa ei puhunut ihminen, ei puhunut liha eikä veri, vaan puhui Jumala pyhän henkensä kautta. Ja siellä ei korotettu ihmistä eikä puhuttu ihmisten teoista, vaan siellä puhuttiin ja laulettiin siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja tämä on tämän ajan suurin tarve löytää seurakunnan keskellä Kristuskeskeisyys. Koska se on ainoa asia, joka meitä todella yhdistää. Kristus, hänen sovintotyönsä, koko hänen olemuksensa ja hänen ympärilleen ja hänen varaan tulee rakentaa koko meidän henkilökohtainen elämä, meidän perhe-elämämme, mutta rakentaa myöskin koko seurakunnan elämä Kristuksen ympärille, Kristuskeskeisyyteen. Meillä joskus käydään keskustelua siellä kun Hartolan tasolla siitä, että miksi pyhät on niin hajalla. Ja minä olen sanonut, että kyllä se yhteys löytyy, jos me kaikki todella rakastamme Jeesusta. Jos me todella haluamme luopua kaikesta omastamme ja antaa elämämme kokonaan Jumalan käyttöön, niin kyllä se yhteys löytyy. Jos me kaikissa asioissa tulemme valkeuteen, niin mitä sana sanoo? Totinen valkeus yhdistää. Ja totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja jos ei ole pimeyttä, niin silloin on automaatio, että on yhteys. Mutta se yhteys löytyy sillä tavalla, että sinne kuoleman vaakakuppiin on kadotettu jotakin meidän elämästämme. Sinne on kadotettu meidän ylpeys, sinne on kadotettu meidän kunnianhimo, sinne on kadotettu oman edun pyyteet, sinne on kadotettu itse rakkaus, niin kuin puhutaan itse rakkaudesta siellä lopun ajan ihmisissä, että se on hyvin tavallista. Kaikki oma hyväisyys, kaikki tulla kadotettu sinne kuoleman vaakakuppiin, jotta elämä voi voittaa. Sitten täällä jakeessa 11 sanotaan, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Tähän voisi ainakin sanoa, ettei luonnollinen ihminen käsitä sitä. Mutta jos meille avataan pyhässä hengessä asioita, niin me alamme ymmärtämään, mistä näkökulmasta Jumala katsoo asioita. Mutta ihminen omassa itsessään, hän ei käsitä jumalallisia asioita. Niin kuin Raamattu sanoo, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan. Eikä hän voikaan. Se luonnollinen ihminen on sellainen, että sillä on niin kuin huppu silmillä ja voisi sanoa nykykielellä, että sillä on laput silmillä ja sitten kuulosuojaimet korvilla. Se ei voi ottaa vastaan, ellei sille anneta ylhäältä. Ellei sille avata, mitä Jumala on tekemässä ja puhumassa. Mutta hän on kuitenkin tehnyt kaiken kauniisti aikanansa. Ja hän on laittanut iankaikkisuuden meitä varten. Jeesus kuoli juuri meidän tähden, että me saadaan omistaa iankaikkinen elämä. Tänä päivänä sana pelastus, minä olen huomannut, että se himmenee. Jos minä kysyn joltakin uskovalta, että mistä sinut on pelastettu, niin ei sieltä aina saakaan sittenkään selkeää suoraa vastausta. Se pelastussanan ensimmäinen ykkösmerkitys ehdottomasti on se, että sinut ja minut on pelastettu helvetistä. Niin kuin se pienoisevankeliumi sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Niin kyllä se hukkuminen siinäkin kohdassa ennen kaikkea tarkoittaa hukkumista sinne helvetin liekkeihin. Eli taas on tämä vastakkainasettelu. Jeesus tuli ja pelasti meidät ja toisella puolella on helvetti. Tai ajatellaan sitä ristin hetkeä. Toisella puolella oli ryöväri, joka ei ymmärtänyt, että nyt tehdään lopullista tiliä tässä ajassa. Ja toisella puolella oli ryöväri, joka ymmärsi ja sanoi, muista minua, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja sitten jos mennään sinne, ehkä mennään siihen lukuunkin vielä, niin sitten siellä viimeisellä tuomiolla taas on se, Jeesus on se keskipiste. Toisella puolella on vuohet, toisella puolella lampaat. Taas on vastakkain asettelu. Mutta kun me olemme Kristuksessa, niin Paavali sanoo, että nyt ei siis ole Kristuksessa Jeesuksessa mitään kadotustuomiota. Se on se meidän elämämme perusta. Meidät on pelastettu kadotustuomion alaisuudesta. Meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja miten meidän täytyy sitten elää ja suhtautua asioihin, jos me todella ymmärrämme sen, että minut on pelastettu helvetistä, niin silloin minä olen valmis laittamaan sinne kuoleman vaakakuppiin kaiken rakkauden tätä maailmaa kohtaan. Minä olen valmis laittamaan sinne kaikki helmafyntini kadotettavaksi, jotta Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa. Rakkaudesta häntä kohtaan. Jos me ajattelemme Joosefia siellä Egyptissä, tai ajatellaan vähän ennen sitä Egyptiä, Joosefin elämää, niin ei kovin moni ihminen olisi sanonut, että tuolla se suuri Jumalan mies nyt menee, kun hän työnnettiin sinne kuoppaan, ja sitten veljet myi hänet sitten niille egyptiläisille kauppiaille, jotka vei hänet sitten Egyptiin. Niin tuskin kukaan siinä vaiheessa sanoi, että no joo, tuolla se on se suuri tuleva Egyptin johtaja. Mutta se on tyypillistä Jumalalle toimia tällä tavalla. Valita sen, joka ei ulkoisesti, inhimillisesti näytä miltään. Mutta sitä ajatellaan Joosefia siellä Egyptissä. Hän oli saanut jo palvelutehtävän, mutta sitten hänelle tuli vielä se koulutuksen vaihe, että hänen piti mennä vankilaan. Ja te kaikki muistatte sen kertomuksen, että hän joutui syyttömästi vankilaan. Ja syy oli siinä, että tuon hänen isäntänsä Potifaran vaimo alkoi himoitsemaan Joosefia. Ja mikä oli Joosefin vastaus näihin ehdotuksiin, mitä tuo nainen teki? Niin Joosef sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Hän näki heti, että jos hän lankeaa tähän haurouden syntiin, niin se turmelee hänen ja taivaallisen isän, siis hänen ja Jeesuksen välistä rakkaussuhdetta. Ja meillä tulisi olla se sama mielenlaatu, kun maailma vetää ja synti kietoo, ja tässä ajassa tämä haureus on joka päivä, on tänään taas hoitanut sellaista sielua ja hoitanut eilen ja hoitanut monena päivänä, jolloin ollut haureuden kanssa ongelmia. Se on yleinen synti tässä ajassa. Ja meille täytyisi laskeutua se sama ajatus kuin Joosefille, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Ystävä rakas, jos sinulla on vielä pornolehdet tai videot tai jotakin, niin mieti tätä asiaa uudelleen. Teetkö sinä niin pahoin Jumalaa kohtaan? Joku ajattelee, että se synti on minun henkilökohtainen ongelma. Mutta jos me ajatellaan Aakanin elämää siellä Vanhassa testamentissa, niin ei hänen syntinsä ollut hänen henkilökohtainen ongelma. Tai sanotaan, että ei se ollut ainoastaan hänen henkilökohtainen ongelma, vaan kun hän oli langennut syntiin ja ottanut sen kultalevyn ja sinearilaisen vaipan, niin mitä tapahtui koko Israelin kansalle? He joutuivat lähtemään pakoon ainmiesten keihästen edessä. Sitten arpa lankesi Aakaniin ja hänen telttastaan löytyi tuhon omaksi vihittyä. Eli jos sinä elät synnissä, älä ole niin lapseni ajatellaksesi, että se on vain minun henkilökohtainen ongelma. Jos sinä tulet sen syntitottumuksesi niiden tapojen kanssa, tai jos sinä elät haureudessa ja tulet sen haureuden hengen kanssa seurakunnan keskelle, niin sinä saastutat myös muita. Tai jos sinä olet katkeruuden vallassa, katkeruuden juuri on saanut jo sinussa vallan, niin sana osoittaa, että silloin on suuri vaara, että monet tulevat saastutetuiksi. Jos anteeksi antamattomuus sinun sisimmässäsi on edennyt katkeruuden tasolle, niin silloin sinä olet saastuttamassa myös toisia Jumalan pyhiä, eikä se ole enää sinun henkilökohtainen ongelmasi. Eli synti on sellainen syöpä, joka jäytää, ja lihallisuus on kaikki sitä, että se turmelee Jumalan tekoja. Jos meistä yksikin elää synnissä, niin se vaikuttaa koko seurakunnan elämään. Joku voi sanoa, että ei se nyt näin ole, mutta hengen elämässä on tällaiset vääjäämättömät lait, jotka toimivat. Minä olen nähnyt sen, kun haureutta harjoittaa, että ihmiset tulee palvelutehtäviin, niin minä olen nähnyt sen, niin kuin sen mustan pilven, jolla ne tulevat saastuttamaan koko sitä hengen työtä. Ja minä olen sanonut sellaisille ihmisille, että lopettakaa se palvelutehtävä, se ei kirkasta Kristusta, vaan saastuttaa seurakunnan. Eli on olemassa tällainen vastakkainasettelu. Ja meitä kutsutaan tälle pyhälle tielle noudattamaan totuutta. Ja joku voi sanoa, että ne Jumalan käskyt on niin vaikeat. Ne on niin raskaat täyttää. Käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. No meidän käännös sanoo, että Kristus on lain loppu. Ja joku elää sitä jumalatonta elämää sen takia, tai tekee syntiä ja sanoo, että Kristus on lain loppu. Mutta tarkemmin käännettynä se voitaisiin kääntää, Kristus on lain lopputulos, lain päämäärä, lain täyttymys. Mutta sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että hän ei tullut kumoamaan lakia, vaan hän tuli täyttämään sen. Eli se Jumalan laki on täällä meidän sisimmässämme. Ja miten se sitten toimii oikeasti ja ihanasti? Niin se toimii silloin oikeasti ihanasti, jos sinä ja minä saamme rakkauden Herraan. Eli rakastamme Herraa kaikesta mielestä, kaikesta voimasta, kaikesta sielusta ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli jos sinä ja minä olemme täytetty Kristuksen rakkaudella, niin silloin se on automaatio, että me emme varasta, me emme tee huorin, emme tee lähimmäiselle mitään pahaa. Se rakkaus vaikuttaa, että se laki toimii. Ja silloin se ei ole raskas. Koska se tulee Kristuksen lain kautta, se tulee rakkauden lain kautta. Meidän ei tarvitse tehdä ulkoisia tekoja, niin kuin siellä vanhan testamentin päivinä oli ulkoiset uhrit ja ulkoiset synnin sovitusmenot. Ja sitten niistä jälkeenpäin sanottiin, että ne voi vain peittää synnin. Mutta kun Jeesus kuoli, Kristuksen veri vuodatettiin, niin hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Tai sitten asetetaan se vastakkain, se vanhan testamentin aika, vanhan liiton aika. Ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa sinne kaikkein pyhimpään toimittamaan sovituksen kaikin koko kansan syntien puolesta. Siis yksi ihminen kerran vuodessa käsin tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja nyt uudessa liitossa jokainen, joka avuksi hiutaa Herran nimeä, pelastuu ja saa suoran yhteyden todelliseen kaikkein pyhimpään taivaassa. Ajatelkaa, mikä vastakkainasettelu. Yksi ihminen kerran vuodessa kaikkein pyhimpään. Ja nyt sinä ja minä, yötä ja päivää, koska tahansa käännymme Jumalan puoleen, niin meidän avun pyyntömme, meidän rukouksemme, meidän kiitoksemme, meidän ylistyksemme noterataan taivaallisissa kaikkein pyhimmässä. Valtava ero. Yksi ihminen kerran vuodessa, me jatkuvasti yötä ja päivää. Eikö se sittenkin ole ihana tämä uuden liiton lapsen elämä? Suora yhteys. Sitten niiden täytyi tietyissä tilanteissa tulla Jerusalemiin, että ne saattoi kohdata Jumalan ja palvella häntä. Ne lauloi siellä psalmeja ja nousivat ylös Jerusalemiin juhla-aikoina, tulivat kohtaamaan Jumalan. Sinä voit viettää niitä samoja juhlia siellä sinun pyhän hengen temppelissäsi yötä ja päivää. Mihin heidän täytyi nähdä vaivaa kulkea pitkä matka. Niin nyt meidän ruumiimme on tässä uudessa liitossa pyhän hengen temppeli. Ja Jumalan tahto on, että me emme saata murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on meille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kyllä minun rukoukseni ja toiveeni ja uskoni on se, että pyhä henki sinun sisimmässäsi eikä minun sisimmässä olisi vankilassa, vaan sieltä temppelistä nousi näitä kiitoksen ja ylistyksen uhreja. Olosuhteista riippumatta. Jos me ajatellaan Paavalia ja Siilasta siellä Filippin vankilassa, heidät oli ruoskittu, sitten heidät oli laitettu jalkapuuhun, niin sana osoittaa, että keskiön aikaan he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ja sitten tuli maanjäristys. Ja vanginvartija huusi, että tuokaa valoa. Tai sitä ennen taisi jo Paavali huutaa, vai mikä se olisi järjestys, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me kaikki olemme täällä. Ajatelkaa, siellä oli täysi pimeys. Ei Paavalikaan mitään nähnyt, mutta kuka se todellisuudessa oli, joka siellä huusi? Se oli Jumalan pyhä henki. Älä tee itsellesi mitään pahaa, me olemme täällä kaikki. Ja vanginvartija huusi luonnollista valoa, mutta hänelle annettiin hengellistä valoa. Ja hän löysi pelastajan, hän löysi Jeesuksen. Ja hänen palvelutehtävä alkoi välittömästi, hän uudesti syntyi ja alkoi pesemään näin ja hoitamaan näiden veljien haavat. Mutta ajatelkaa, jos Paavali ja Siilas olisi kapinoinut tai napisseet siellä vankilassa, olisiko tullut maanjäristystä ja olisiko vanginvartija tullut uskoon ja olisiko Filippiin silloin syntynyt ollenkaan raamatullista seurakuntaa. Olosuhteista välittämättä he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ehkä se voisi puhua meille jotakin tänä iltana, että tässä ajassa meidän uskovien keskellä valitetaan ja napistaan sittenkin liian pienistä asioista. Se, mikä minua siunasi siellä Venäjällä, niin moni ihminen elää siellä köyhyyden keskellä, aivan siellä rajalla, että miten selviää tai ei, mutta heidän sisimmässään oli ilo. He riemuitsivat siitä, että he ovat löytäneet pelastajan. Se puhuu meille länsimaisille kristityille vähän sitä, että tämä yltäkylläisyys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, niin kuin se määritellään sanassa, se on ryöstämässä iloa meiltä, jos me emme valvo tilaamme. Ja tässäkin ajassa on liian usein se sana totta, jonka Paavali sanoi, että Vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä. Se on liian yleinen asia tässä ajassa meidän keskellämme. Eli tämä tällainen vastakkainasettelu, meidän kannattaa harrastaa sitä omassa elämässämme sellaisena itsetutkiskeluna, mitä minun elämässäni on siellä elämän vaakakupissa ja mitä asioita pitäisi laittaa sinne kuoleman vaakakuppiin, jotta Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa. Se vie meitä sellaiselle pienelle paikalle suuren Jumalan edessä, että Herra, mitä minun elämässäni tulisi vielä kadota, jotta minun soihtuni voisi loistaa. Että minä voisin loistaa vanhurskautta, vanhurskaana niin kuin tähti pimenevässä yössä. Sana sanoo, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Eli jos me nyt näemme, että maailma on paha, siellä on paljon syntiä, siellä on paljon vääryyttä, niin älköön se meitä vain johtako vain voivottelemaan, että voi kun siellä on kurjaa ja voi kun siellä tehdään paljon syntiä. Vaan se pitäisi johtaa meitä etsimään Herraa, hänen voimaansa, hänen mielisuosiotansa, että me tästä kaikesta pimeydestä huolimatta voisimme loistaa niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Sitten sinne vanhurskaan kruunuun, sinne luvataan myöskin tähtiä. Sana osoittaa, että jokainen voitettu sielu on tähti vanhurskaan kruunussa. Eli kun sinä ja minä jonain päivänä viemme sen tai luovutamme sen kruunun, joka meille jokaiselle on annettu, luovutamme sen mestarin jalkojen eteen, niin minun rukoukseni on, että siinä kruunussa olisi paljon tähtiä, paljon voitettuja sieluja. Paljon niitä, jotka on saatettu kirkkauteen. Sana sanoo, että viisas voittaa sieluja. Eli siellä on se Jumalan viisaus sen sielujen voittamisenkin takana. Hän on laittanut meidät ajattelemaan ensin oman sielun iankaikkista tilaa. Mutta kun me kasvamme tässä hengellisessä elämässä, niin me alamme myöskin ajattelemaan toisten sielun tilaa. Että hänellekin pitää viedä pelastussanoma ja hänelle pitää se viedä. Raamattu sanoi, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siinä ei sanota yksikössä itsekkäästi, että minun uskoni päämäärä on, että minä itse selviän kerran perille. Vaan siinä puhutaan monikossa sielujen pelastus. Eli me uskomme monikossa, että sielut pelastuvat. Ja meidät on laitettu itkemään itkuja, jotta sielut pelastuisivat. Ja meidät Pyhä Henki haluaa laittaa rukoilemaan, jotta sielut pelastuvat. Ja Pyhä Henki haluaa todistaa meidän kauttamme. Raamattu sanoi, että meillä on uskottu sovituksen sana ja sovituksen virka. Paremmin käännettynä voisi sanoa, että meillä on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan Pyhä Henki haluaa puhua jokaisen Jumalan lapsen kautta pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Se on se sovituksen palvelutehtävä. Pyhä Henki puhuu sinun ja puhuu minun kautta jumalattomille ihmisille, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta nyt niissä sanoissa, niissä sovituksen sanoissa, niissä ole voimaa, jos sinä rakastat vielä tätä maailmaa. Jos siellä kadotuksen vaakakupissa ei ole ne lempisynnit vielä käsiteltynä, niin niistä puuttuu niistä todistuksen sanoista, puuttuu se taivaallinen arvovalta, auktoriteettivalta Pyhässä Hengessä. Ja on mahdottomuus voittaa sieluja maailmasta, jos itse on rakastunut tähän maailmaan. Jos ajatellaan Paavalin rakasta työtoveria Deemasta, niin Paavali antoi hänestä todistuksen jälkeenpäin. Deemas jätti minut, koska hän rakastui tähän maailmaan. Deemas ei kerta kaikkiaan enää voinut olla siellä voidellun apostolin rinnalla, koska maailman rakkaus valtasi hänet ja hän purjehti muualle. Ajatelkaa, minkälainen näköala paikka D-Maxella olisi ollut siellä. Katsoa, kuinka rammat nousee, kuinka kuolleet herää, kuinka väkeviä Jumalan tekoja tapahtuu, kuinka uusia seurakuntia syntyy. Mutta siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Mitä se kuvaa meille myöskin? Se kuvaa sitä, että vaikka sinun tai minun lähellä olisi kuinka paljon voideltuja uskovia, niin he eivät pelkästään pidä, heidän rukoukset voi auttaa meitä, mutta he eivät pidä meitä pinnalla, vaan tarvitaan henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen. Tarvitaan henkilökohtainen valvominen. Meidän on valvottava omaa tilaamme, ettei maailman rakkaus saa meissä valtaa. Minä menin rukoilemaan sellaisen hyvin pian kuolevan miehen puolesta tuonne Lahteen aikanaan keskussairaalaan. Ja hän sitten halusi, että hänen puolestaan rukoillaan ja sai julistaa hänen syntinsä anteeksi. Ja sitten innostuin ja ajattelin, että mitenköhän tuo naapuripetillä oleva kaveri, että mitenköhän hän suhtautuu. Ja aina kun häntä kysyi, että olisitko sinä valmis ottamaan Jeesuksen, niin hänen vastauksensa kysymykseen on, että minun veljeni on pappi. Ja minä yritin taas toisilla sanoilla kysyä, että miten se olisi tämä sinun sielun tilasi, että etkö sinä haluaisi, että sinunkin puolestasi rukoiltu. Minun veljeni on pappi. Mutta ystävät rakkaat, ei se auta siellä taivaan portilla. Ei siellä voi sanoa Jeesukselle, että minun veljeni on pappi. Tai ei voi sanoa, että minä joskus kuuntelin Jari Tasasen saarnoja. Ei se auta siellä taivaan portilla. Siellä auttaa se, että sinun rakkaussuhteesi Jeesukseen on kunnossa. Ja sinä olet kadottanut tässä ajassa elämäsi, jotta sinä voit voittaa iankaikkisuuden omaksesi. Se auttaa siellä. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Joka päivä on kysymys siitä, että meitä kutsutaan kieltämään itsemme ja seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Jotain on silloin kadotettava, jotain omia pyyteitä on kadotettava, jotain lihallisuutta on kadotettava, syntiä on kadotettava, että voi ottaa ristin. Se ristin ottaminen ei ole niin helppoa, niin kuin ekumeninen maailma tekee, että ne ottaa puuristin ja seuraa sitä, ja siinä on heidän ristin kulkue. Mutta se risti tarkoittaa sitä meidän, kun Jeesus sanoi, että hän on kutsunut meidät pyhällä ylipapillisella kutsulla. Niin se ristin ottaminen on sitä, että me otamme sen pyhän kutsumuksemme ja otamme sen niin vakavasti kuin Joosef siellä Egyptissä, kun hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Kun me otamme sen kutsun, niin silloin me sanomme synnille kiitos ei. Me sanomme tälle maailmalle kiitos ei. Me sanomme lihalle, joka vaatii omia pyyteitään, me sanomme, sinä kuulut ristille Jeesuksen kanssa. Se on sitä itsensä kieltämistä. Se on todellista ristin ottamista. Mutta ristin ottaminen on myös sitä, että kun me todistamme Jeesuksesta, niin me laitamme sen sovituksen palvelutehtävän käytäntöön. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että tulee ahdistus ja tulee vaino sanan tähden. Me ollaan ollut liian paljon niissä kokouksissa mukana, missä ihmisiä opetetaan voittamaan sieluja sillä tavalla, että ikään kuin heidän käsiinsä laitetaan silkkihanskat ja sanotaan, että pitää tehdä se niin siististi, että kukaan ei loukkaannu. Mutta oliko se Raamatun päivinä sellaista, että kukaan ei loukkaantunut? Kyllä siellä satoi kiveä ja sieltä tuli kaikenlaista huutoa ja siellä Artimeuksen kultasepät, vaskisepät loukkaantui, kun Paavali saarnasi totuutta. He kävivät suoraan epäjumalia vastaan, he kävivät suoraan niitä henkivaltoja vastaan, jotka sitoi sieluja. Ja aika ajoin he joutuivat ruoskittaviksi sen tähden, että he puhuivat totuutta. Eli aina siellä, missä todellista evankeliumia saarnataan, niin siellä voi syntyä sekasorto inhimillisessä mielessä. Siellä voi lentää kiviä, siellä voi lentää banaania, siellä voi tapahtua mitä tahansa. Mutta siitä pitää vaan kiittää Jeesusta. Eli aito evankeliumi myöskin jakaa. Taas on tämä vastakkainasettelu. Niin kuin se vanha saarnamies sanoi minulle, kun, tai sanoi siinä erässä kokouksessa, missä olin kuuntelemassa, niin hän sanoi, että Hänellä evankelistan kutsun, hän sanoi, että hän saarnaa Jeesusta, Kristusta, veren evankeliumia, ja toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta hän ei välitä, hän menee eteenpäin. Jos sinä palaat Jumalan tulta ja elät tässä sovituksen palvelutehtävässä, niin käy niin, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Ja pitää vaan siunata niitäkin, jotka vihastuu, ja muistaa, että se kuuluu tähän virkaan. Joku saattaa joskus aina soittaa mulle, että onko tässä jotakin vikana, että kun hän puhui Jeesuksesta ja joku suuttui, niin mä sanoin, että kiitos Herralle, että sä oot saanut voitelua. Jos me ruvetaan puhumaan korvasyyhyn ja miellyttämään kaikkia ihmisiä, niin ei koskaan tule suurta sielujen satoa sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli täytyy ottaa nämä realiteetit ja täytyy kuolla itselleen ja hyväksyä se, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta pitää jatkaa sitä työtä siitä huolimatta. Mutta kaikessa tässä vaivan näössä, mitä me teemme, niin Jumala on uskollinen. Ja jos me julistamme hänen sanaa niin kuin se on kirjoitettu, tai sanotaan näin, että sinä todistat Kristuksesta niin kuin sana ohjeet ja raamit antaa, niin Jumala itse vahvistaa sen sanan. Ja sekin on itsessään jo vahvistus, jos toiset ihastuu ja toiset vihastuu, niin se osoittaa tietyssä määrin, että sinä olet päässyt käsiksi aitoon veren evankeliumiin. Sinä olet päässyt silloin riisumaan jo silkkihanskat käsistä ja kerrot ihmisille totuutta niin kuin se on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja mikä ihaninta, totuus tekee vapaaksi. Kun Paavali sitten sieltä Damaskon tien kokemuksista pääsi läpi, niin mitä enemmän hän julisti Kristusta, sitä enemmän hän sai voimaa. Tai ajatellaan Apollosta, joka oli väkevä raamatuissa, ja sitten hän saarnasi, sitten hän sai voitelun, kun hän ymmärsi Pyhän Hengen täyteyden merkityksen, niin mitä enemmän hän saarnasi, sitä enemmän oli voimaa ja voitelua. Ja jos sinä koet voimattomuutta tässä todistuksen alueella, niin mitä enemmän todistat, niin sitä enemmän tulee voimaa. Mutta ei semmoisena niin kuin pakkomielteenä, että minun on pakko mennä sinne kadulle todistamaan, vaan Jumala toimii levosta ja rauhasta käsin. Mutta ei niitä todistuksen sanoja itsestään tule, jos me emme avaa suutamme ja luovuta sitä Jumalan käyttöön ja sanoa, että Herra, minä tahdon, että sinä puhut minun kauttani. Jumala haluaa puhua meidän kauttamme. Mutta mennään nyt sinne Matteuksen evankeliumin 25. lukuun. Ja jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minulla oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatititte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ei milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näin sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä, sillä minun oli nälkä. ja te ette antaneet minulle syödä. Minun olin jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Ja minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat, sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdestään yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menivät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli tässä on tämä viimeinen, voisi sanoa viimeinen jako kahteen. Viimeinen kontrasti, vuohet ja lampaat. Ja jos me ymmärrämme tämän tilinteon hetken oikein, niin toisinpäin käännettynä me saamme sitä ymmärryksen, että nämä asiat ovat seurakunnan tehtävä, mistä me teemme eräänä päivänä tiliä. Seurakunnan tehtävä on antaa juotavaa janoisille ja antaa ruokaa nälkäisille ja vaatettaa alastomat ja käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa. Ja nämä kaikki asiat voidaan ymmärtää sekä fyysisesti että hengellisesti. Vaatettaa fyysisesti, mutta vaatettaa myöskin Jumalan vanhurskauden varustuksilla. Sitten myöskin juottaa niitä, joilla on jano, mutta ennen kaikkea juottaa tällä Jumalan pyhällä hengellä, juottaa elävällä evankeliumilla. Joka vastaanottaa tämä elävän evankeliumin, niin kuin se nainen siellä syykkärin kaivolla, niin sitten sieltä hänen sisimmästään alkoi juoksemaan elävän veden virrat. Kun hän ensin pääsi itse juomaan siellä, ja Jeesus puhui hänelle aikansa siellä elävästä vedestä, ja sitten hän avautui sille elävälle vedelle, kun Jeesus kosketti hänen elämäänsä ja paljasti sen synnin, missä hän elää. Niin sitten kun hän oli juonut tätä elävää vettä, niin hän meni kaupunkiin ja sanoi, että nyt siellä kaivolla on profeetta, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta ei Jeesus kaikkea kertonut. Jeesus kertoi vain sen päällimmäisen synnin, joka sitoi tämän naisen elämää. Ja kun hän pääsi siitä vapaaksi, niin hän tuli kokonaan vapaaksi. Ja ajatelkaa, hän lähtöi evankelioimaan heti siinä samassa hetkessä, kun hän siellä syykkären kaivolla kohtasi Jeesuksen, niin heti hän meni kertomaan kaupunki, että nyt siellä on mies, joka on kertonut kaikki. Hänestä tuli heti Jeesuksen elävä todistaja. Monta kertaa tässä ajassa kytätään niitä vastakääntyneitä, että miten niille käy. Mutta tuossakin Raamatun kohdassa se nainen lähti heti kertomaan Jeesuksesta. Tai sitten se riivattu, joka vapautui siellä järven toisella puolella, niin oliko se kerassalaisten alueella, niin hän olisi halunnut tulla Jeesuksen kanssa samassa veneessä pois siltä alueelta. Niin Jeesus sanoi, että älä tule tänne, vaan mene kertomaan sinne kaupunkeihin ja niille ihmisille, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Ajatelkaa, siinä saattoi olla muutama tunti tai korkeintaan päivä aikaa, kun tuo mies vapautui riivaista, joka oli kaikilla kahleilla kahlehdittu. Sitten hän oli ollut haudoissa. Mutta ne kahleet ei saanut sidottu, aina hän karkasi. Vain muutama tunti sen jälkeen, kun riivaajat oli ajettu hänestä ulos, Jeesus asetti hänet palvelutehtävään ja sanoi, mene ja kerro siellä niissä kaupungeissa, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Jeesus asetti hänet heti todistajan paikalle. Eli Jumala voi käyttää vasta kääntyneitäkin oman valtakuntansa hyväksi. Hänelle ei ole mikään mahdotonta. Eli ajatellaan näitä juottamista ja syöttämistä ja vaatettamista ja niiden katsomista, jonka on vankeudessa. Niin ajatellaan näitä asioita, että onko minulla jotakin osuutta näihin asioihin. Missä kohdassa minun tehtäväni on juottaa janoisia, syöttää nälkäisiä, vaatettaa alastomia ja käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa tai ovat sairaana. Ja kun me olemme vilpittömiä, niin Jumalan pyhä henki on voimallinen puhumaan, mikä on meidän osuutemme. Ettei tilinteon päivänä havahtuisi siihen, että minun elämäni tiimalasissa hiekka valui, mutta mitään niistä taivaallisista asioista ei tapahtunut. Raamattu puhuu sellaisesta ihmisestä tai ihmisryhmästä, joka on pelastuva ikään kuin tulen läpi. Ja mitä se sellainen Raamatun kohta tarkoittaa, että ihminen pelastuu ikään kuin tulen läpi? Tarkoittaa sitä, että hänen sielunsa pelastuen selviää perille taivasten valtakuntaan, mutta kaikki se vaivan näkö, kaikki se palaa pois, koska se ei ole tehty Kristuksessa, Jeesuksessa. Perustus ei ole ollut oikea tai materiaalit on ollut väärät, ne on palannut pois, eikä ne ole kestänyt Jumalan vanhurskauden tekoa. Eli siellä on ollut niitä omia tekoja, joista Raamattu puhuu, että ne on niin kuin saastainen vaate Jumalan pyhien kasvojen edessä. Kaikki omat teot ja kaikki oma vanhurskaus. Vain tällä Kristuksessa tehdyillä teoilla, vain Kristuksessa olevalla vanhurskaudella on merkitystä Jumalan ja Jumalan valtaistuimen edessä. Ja kaikki lihakin on Jumala edessä niin kuin saastainen vaate. Ja se on niin saastainen vaate Jumala edessä, että Raamattu sanoo selkeästi, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Ei koskaan tämä savikämppä marssisi niistä päällyporteista sisälle. Se on mahdottomuus. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että tämä lihan olemuskin valjastetaan Jumalan valtakunnan käyttöön tätä aikaa varten. Ja tässä lihan olemuksessa, koko ihmisen olemuksessa on myöskin se pyhän hengen temppeli. Mutta se temppeli ei koskaan pääse sinne perille, vaan se uudesti syntynyt henki palaa Jumalan tykö. Niin kuin tuossa puhutaan ihmisen hengestä saarnaajan kirjan luvussa, minkä luin tarkemmin käännettynä. Luetaan se jäi vielä uudestaan ja mennään sitten vasta seuraavaan Raamatun kohtaan. Eli saarnaajan kirjan 3 ja 21. Kuka tuntee ihmisen hengen, joka nousee ylös, ja eläinten hengen, joka vaipuu alas? Tämä on jäi 21 oikein käännettynä. Kuka tuntee ihmisen hengen, joka nousee ylös? No ainakin Jumala sen tuntee, koska se henki palajaa Jumalan tykö. Mutta sitten mennään vielä, otetaan muutama jae täältä Paavalin kirjeestä roomalaisille ja sitten sen jälkeen lopetamme. Eli roomalaiskirje luku 12. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli haluan muistuttaa, ennen kuin käsittelen tämän jaetta, että Paavali kirjoitti tämän kirjeen uudesti syntyneille uskoville, siis Rooman seurakunnalle. Kun hän kehottaa uskovia luovuttamaan tai antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, niin hän puhuu eri asiasta kuin uudesti syntyminen. Uudesti syntyminen oli tapahtunut, he oli luovuttaneet elämänsä Jeesukselle, mutta sitten apostoli kehoitti myöskin luovuttamaan tämän, minä käytän nimitystä savikämppä, jos se jotain loukkaa, niin pyydän anteeksi jo etukäteen. Mutta minusta se kuvaa sitä hyvin, että me olemme vain savea ja olemme vain tomua. Mutta Jumala haluaa, että me luovutamme tämän ruumiin hänen käyttöönsä tätä aikaa varten. Koska se on vain tätä aikaa varten, koska liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Jumalan tahto on, että tämä ruumiskin on luovutettu hänelle ja hänen käyttöönsä. Pyhäksi ja eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne.
Miten se, kun haudat aukeaa, miten se sitten, se ruumis nousee sieltä?
Se on ylösnousemus ruumis, mikä nousee sitten sieltä haudasta. On maallisia ruumiita, on taivaallisia. Niin tämä ruumis luovuttaa hänen käyttöönsä tätä aikaa varten. Kun tämä on järjellinen Jumalan palvelus, niin se tarkoittaa sitä, että hyvin pitkälle sitten järjen käyttö loppuu, koska aletaan uhraamaan hengellisiä uhria siinä pyhästä temppelistä. Sana kehottaa meitä jopa hylkäämään järjen päätelmät. Eli sana osoittaa, että monta kertaa ihmisen järki rajoittaa Jumalaa toimivasta. Mutta tämä järjellinen Jumalan palvelus tarkoittaa sitä, että ihan järjen päätelmän perusteella, tämän sanan perusteella voi luovuttaa ruumiin ja sanoa, että Herra, tässä se on. Mutta ennen kuin luovuttaa sitä, jos tiedostaa, että siellä ruumiissa, siellä savikampassa on syntitottumuksia, siellä on vääriä asioita, niin silloin se ei oikein ole vielä pyhä, se täytyisi tulla pyhäksi. Ja Jumala tahtoisi tulla myöskin eläväksi. Ja otollinen tarkoittaa sitä, että se Jumala mielistyy siihen. Eli otollinen on semmoinen hyvin syvä hengellinen sana Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eli täytyy olla tapahtunut sillä salassa olevalla sydämen ihmisessä, sillä sisimmässä antautuminen, että minä tahdon luovuttaa ruumiini Jumalan käyttöön. Ja myöskin sitten ajatella se asia loppuun asti, että se on luovutettu Jumalan käyttöön koko loppuelämä. Ei siinä ole mitään mieltä, jos sinä päätät tänä iltana, että Herra, tässä on minun ruumiini, se on sinun käytössäsi. Ja sitten huomenaamuna tulee sana, että sinun pitää lähteä saarnaan Siperiaan tai Afrikan helteeseen evankeliumia. Sitten sinä sanot, että kiitos, ei. Ja sitten se ei ollutkaan vielä luovutettu todella Jumalan käyttöön. Vaan jos se on luovutettu Jumalan käyttöön, niin sitten se ruumiskin menee sinne, minne hän tahtoo. Niin kuin Pietarista sanotaan, että toinen vyöttää hänet ja hän menee sinne, minne hän ei tahdo. Hän meni sinne, minne Jumalan henki häntä kuljetti. Ja Jumalan henki kuljetti hänet lopulta sinne ristiin naulittavaksi pää alaspäin, niin kuin perimätieto kertoo. Se oli Pietarille varattu elämän kaari. Hän meni sinne, minne Jumalan pyhä henki kuljetti häntä. Eli mieti tätä asiaa, ja sitten jos on aviopuolisot molemmat uskossa, niin on hyvä ajatella tätä ruumiin luovuttamista yhdessä. Koska on hyvin semmoinen ristiriitainen tilanne, jos toinen sanoo, että minun ruumissa on Jumalan käytössä ja toinen sanoo, että ei ole. Niin miten se yksi liha sitten voi mennä Jumalan suunnitelmassa oikeaan osoitteeseen? Sieltä tulee rajoittuneisuutta. Niin on hyvä antautua aviopuolisoina yhdessä ja sanoa, että tässä on nämä meidän savikämppämme, Herra, ota ne käyttöösi. Pyhitä meidät niin, että tästä uhrista tulee pyhä ja tulee otollinen, Herra, sinulle mieluinen uhri. Sitten tämä toinen ja kaksi puhuu meille myöskin yhtä voimakasta tekstiä. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tässä on semmoinen tiivistelmä, mitä minä olen yrittänyt tänään julistaa, että me emme mukautuisi tämän maailman ajan mukaan. Sillä me olemme täällä pyhien kansalaisia, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksemme hänen jaloja tekoja. Ja me olemme täällä vieraita ja muukalaisia. Meidän ei tule mukautua silloin tämän maailman mukaan. Ja meidän ei pidä saada sellaista evankeliumia, joka miellyttää ihmisiä, koska se on tälle maailmalle, tämä evankeliumi on hullutus. Ja siinä käy niin kuin sanoin, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Ja vain se voi ymmärtää evankeliumin, jonka sisimmän Jumala avaa ymmärtämään. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi tulla isän tykö, tai ei voi tulla minun tykö, ellei isä häntä vedä. Tarvitaan jumalainen inspiraatio. Tarvitaan Jumalan pyhä henki avaamaan se ihmisen sisään, ymmärtämään, mitä me puhumme. Mutta jos me puhumme vesitettyä kompromissievankeliumia, tätä maailmaa rakastavaa evankeliumia, niin miten Jumalan pyhä henki voi silloin tunnustautua mukaan? Jumalan pyhä henki tunnustautuu siihen elävään, aitoon evankeliumiin mukaan. Sen Jumala vahvistaa todeksi. Eli jos jonkun sisimmässä on tämä maailman rakkaus, niin tee tänä iltana semmoista täyttä totta Jumalan edessä ja päätä oikein hankkiutua maailman rakkaudesta eroon. Päätä oikein sanoa, että kiitos ei tälle maailmalle, kiitos ei kaikille maailman tavoille, kiitos ei kaikille maailmallisuudelle. Ala rakastamaan niin paljon Jeesusta, että sinä olet valmis luopumaan kaikesta maailmallisuudesta, kaikesta syntitottumuksesta, että se kaikki tulee laitetuksi siihen kuolevan, siihen kadotettavien asioiden vaakakuppiin. Jotta siellä elämän vaakakupissa olisi se tulinen, kristuskäskeinen soihtu. Että sinä saisit palaa Jumalan tulta oikein väkevästi, voimallisesti. Sitten minä luen vielä täältä Jesajan kirjan 33. luvusta vielä jakeita. En tiedä luinko täällä viimeksi, mutta jos olen lukenut, niin sitten tämä on kertausta. Eli Jesaja 33 ja 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä on, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli tässä puhutaan, kehoitetaan tai puhutaan vanhurskaudessa vaeltamisessa ja meitä kehotetaan puhumaan sitä, mikä on oikein. Meitä kehotetaan jossakin toisessa Raamatun kohdassa puhumaan Jumalan tietä totuudessa. Jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Sitten tässä kehotetaan halveksimaan väärää voittoa ja torjumaan lahjokset ja tukkimaan korvat kuulemasta veritöitä. Tämä aika on täynnä veritöitä ja sitten tässä sanotaan, joka sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Tässä maailmassa on paljon pahuutta ja on paljon veritöitä, mutta me voidaan tehdä omia ratkaisuja ja sulkea silmät ja tukkia korvat kuulemasta tai silmät näkemästä. Silloin hän lupaa johtaa meidät oikein kukkuloille ja kalliolinnat on meidän turva ja sitten hän antaa meille leivän oikealla ajalla ja vesi ei ehdy. Ja mikä on sitten se lopullinen lupaus? Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Ja minä uskon näin, että kun minä aloitin tästä vastakkainasettelusta ja sanoin, että kaikella on määrä aikansa auringon alla, niin minä uskallan tehdä sinulle yhden lupauksen, että jos sinun kaikki syntitottumukset ja maailman rakkaus ja kaikki penseys ja kaikki lihallisuus, jos se tulee siihen kadotettavien asioiden vaakakuppiin, niin sinä alat näkemään kuninkaan hänen ihanuudessaan. Sinä alat silloin näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Niin kuin ruotsinkielinen hengellinen laulu laulaa, että näe Jeesus sellaisena kuin hän on. Mutta jos me rakastetaan tätä maailmaa tai eletään lihallista elämää tai meidän elämässä on syntiä, niin me ei ole vielä päässeet näkemään Jeesusta sellaisena kuin hän on, kuningas hänen ihanuudessaan. Mutta kun ne asiat on kadotettu, mitkä tuleekin kadottaa, ja liha on ristiin naulittu Kristuksen kanssa, niin silloin me alamme näkemään tämän jumalisen luonnon, näkemään Kristuksen sellaisena kuin hän on. Ja sitten tuo roomalaiskirjeen kohta sanoi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Minä olen kokenut viime aikoina, että monen hengellinen elämä on umpikujassa, on niin kuin lukko, eikä ymmärrä, mikä on Jumalan tahto. Ja mikä on silloin avain, mielen täytyy muuttua. Ehkä sinä katsot asioita väärästä näkökulmasta, tai sinulla on nurja mielen laatu, ja sinun mielesi täytyy uudistua, jotta sinä voit tutkia, mikä on Jumalan tahto. Eli mielen täytyy muuttua, jos haluaa löytää vastauksen, haluaa saada rukousvastauksia, niin mielen tulee uudistua ja muuttua, jotta Jumalan tahto tulee julki. Että ne lukot voivat avautua. Jos siellä on katkeruutta, on anteeksi antamattomuutta, on vihaa tai on mitä tahansa, niin ne täytyy raivata pois, että mieli voi muuttua, että voi ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Sitten niissä ikävissäkin asioissa, niin täytyy alkaa etsimään, että löytyisikö tästä jotakin positiivista. Pyytää Jumalalta oikein sitä näkökulmaa, että Herra, että voisiko tästä löytyä jotakin positiivista. Aatamilaisessa luonnossa on aina se peruslähtökohta, että aatamilainen luonto on aina etsimässä sen, mikä on väärin, mikä on negatiivista. Sitä voisi kuvata sanalla tuomion henki. Tai arvostelun henki, niin se on aina etsimässä sen, mikä on väärin. Mutta kun meillä on Kristuksen henki, niin me alamme etsimään sitä, mikä on hyvältä kuulostavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on jumalallista istutusta. Arvostelu ja tuomio hengestä voisi kuvata sillä tavalla, että tällä seinällä olisi joku oikein hieno tapetti, mutta jos ihminen olisi oikein ruusukukkia tai jotain, niin sitten ihminen, normaali ihminen, joka on Kristus kesken, niin se näkisi ne ihanat kukat siellä. Mutta sitten se, jos sellainen ihminen tulisi katsoa sitä, jos on oikein tuomion tai arvosteluhenki, niin hän löytäisi sieltä yhdenkin kärpäsen tahran. Hän katsoisi väärää asiata. Ja silloin hän menettää sen kokonaisuuden. Tai ajatelkaa sellaista ihmistä, joka menee kukkakauppaan ja toinen on ostamassa siinä hienoja ruusuja. Ja toinen tulee siihen viereen ja katselee, että missä ruusussa on parhaat piikit. Niin toinen sanoo, että tämä on järjettömyys. Mutta tällainen aatamilainen luonto, se ei katsele sitä ruusun ihanaa kukkaa, vaan se katselee niitä piikkejä. Se katselee vääriä asioita. Ja siksi me tarvitsemme mielen uudistuksen, mielen muutoksen, että me voimme nähdä asiat niin kuin ne ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten kun me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan myöntämään, että moni lukko, moni umpikuja meidän elämässä johtuu synnistä, johtuu lihallisuudesta, johtuu katkeruudesta, johtuu monesta asiasta, kunhan meidän mieli muuttuu, että me saamme ymmärryksen Kristuksen kuvastimessa katsoa totuutta suoraan silmiin. Ja mitä se tarkasti käännettynä sanoo tämä, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Niin se tarkasti käännettynä, että mielenmuutosta on saarnattava. Tämä koko meidän pelastuksemme on se, että meidän mielemme on muuttunut. Me olemme käsittäneet, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Eli itse asiassa se mielen uudistuminen on sitä, että me palaamme siihen ensimmäiseen rakkauteen, jossa Jeesus uudesti synnytti meidät elävään toivoon ja antoi meille sen alun, antoi sen mielenmuutoksen. Ja meidän pitää valvoa tilaamme, että me elämme ja pysymme tässä mielenmuutoksessa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Herra, me kiitämme sinun läsnäolostasi ja kiitämme jokaisesta, jonka olet lähettänyt tähän kokoukseen. Ja kiitämme Jeesus sinun nimessäsi ja veressäsi on valtaa ja on voimaa. Ja kiitämme, että pyhässä hengessä on elämää. Ja Isä, me kiitämme, että se elämän vaakakuppi, että sinne löytyy niitä ihania asioita. Ja kiitämme, että sinne kuoleman vaakakuppiin, sinne kadotettavien asioiden joukkoon tulee kaikki se, mikä on ylimääräistä, joka apostolin sanoilla kuvattuna on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Isä, mä pyydän sitä armoa, että tänä iltana tämä jako kahteen tapahtuisi monessa sydämessä, että sinne kadotettavien asioiden vaakakuppiin tulisi paljon asioita, jotta elämän vaakakupissa saisi näkyä Kristus, hänen kirkkautensa, hänen mahdollisuutensa, hänen voimansa. Ja Herra, armahda meitä, ettei meistä kukaan nojaisi omaan ymmärrykseensä, vaan että me asetamme kaiken toivomme, kaiken luottamuksemme, koko olemuksemme, koko turvamme elävään Jumalaan. Ja anna meille armo, että me emme aseta, Herra, toivoamme sinuun vain tämän maailman ajan ajaksi tai tämän elämän ajaksi, vaan Herra, että me ajattelemme tätä iankaikkisuutta, josta tässä saarnaajan kirjassa puhuttiin, että sinä olet asettanut iankaikkisuuden meidän sisimpäämme. Ja anna meidän palaa oikein tätä iankaikkisuutta niin paljon, Herra, että me saamme voiman sanoa synnille kiitos ei, saamme voiman sanoa tälle maailmalle kiitos ei, ja saamme voiman sanoa lihalle, sinä kuulut ristille Kristuksen kanssa Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että joku oikein uskon hengessä alkaa näkemään vanhan ihmisen ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa. Halleluja, halleluja. Ja siinä on elämää. Halleluja. Ja kiitos Herra, että sinun hautasi on tyhjä. Halleluja. Että ylösnousemuksen voima toimii. Hauta on tyhjä. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun henkesi voima ja voitelu on laskeutunut ja kiitottu ylösnousemuksen voima vaikuttaa terveyttä. Usko, jonka Jeesus Kristus on vaikuttanut ja antanut, se saa jäsenet terveeksi. Ja kiitos, että joku niska tulee terveeksi, takaraivo tulee terveeksi, lapan luut kokevat Jumalan voiman tässä hetkessä. Risti selkä tulkoon terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja oikea kantapää ja akillesjänne tulkoon terveeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oikea polvi taivet tulkoon terveeksi ja ne suonikohjut sieltä sulakoot pois siitä samasta jalasta. Jeesuksen nasarilaisen nimessä ja veressä ne tukoukset avautukoon ja terve veri virratkoon Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, sinua me palvomme. Herra, sinua me ylistämme. Herra, me murramme kaikki kirouksen vallat ja voimat, mitä ikinä on asetettu sinun pyhiäsi vastaan. Ja murramme kaikki noitien ja kaikki pimeän puolen kiroukset, mitä on asetettu tätäkin seurakuntaa ja koko Imatraa vastaan, Imatran pyhiä vastaan. Me julistamme ne kirouksen vallat ja voimat murretuksi ja julistamme koko helvetin edessä, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Halleluja. Ja kiitämme, että tällä paikkakunnalla on nousemassa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä voittaa. Halleluja. Kiitos, että kuljetat sinun seurakuntaasi voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa eteenpäin, eteenpäin. Anna armo, ettei kukaan katso taakseen eikä kukaan katso sivuilleen, vaan suoraan eteenpäin. Uskon alkaja täyttäjään, olkoon sinun katseesi luotu. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Ja janoa sanoa niin kuin Jeesus sanoi sille naiselle, joka fariseukset ja kirjanoppineet halusi kivittää, niin hän sanoi, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Niin jollekin on tämä sana, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ajattele niin kuin Joosef, tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan, mene. Äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ja Israelin tytär, tiedä, sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja minä julistan sen Jeesuksen nimessä anteeksi annetuksi täällä maan päällä. Ja sanan mukaan se on oleva anteeksi annettu taivaissa. Halleluja. Ja Herra, kiitos, mä saan Jeesuksen nimessä julistaa jokaisen synnin anteeksi annetuksi, joka on tänä iltana tullut valkeuteen, on tullut hyljättävä, joka on tullut niin suureksi, että on tullut tarve tehdä parannusta, niin julistan ne anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä. Ja kiitän sanasta, joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Herra, mä kiitän, että sinun pyhiäsi lähtee tästä kokouksesta kevyin askelin, halleluja. Sillä Herra, sinä olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Kiitos, että vapahdat meitä vanhurskaita kaikista ahdistuksista ja asetat avaralle paikalle pyhien kasviesi edessä. Halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun voimasi Herra, tulkoon sinun kunniasi ja valtasuuruutesi. Halleluja. Herra, siunaamalla siunaa tätä piskuista laumaa, enentämällä enennä, kirkasta pyhä nimesi. Halleluja. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu. Halleluja. Kiitos, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitos, että heikkouden henki pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja kiitos, että masennuksen valta pakenee Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja. Ja kiitos, Jeesus, että tulit parantamaan kaikki naista raihnaisuutta. Kiitos, että tänäänkin parannat kaikki naista raihnaisuutta ja elämä voittaa, halleluja. Kiitos, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Herra, lähetä tästä ovesta loistavia tähtiä, jotka loistavat Jumala sinun vanhurskauttasi ja ovat täynnä kiitosta ja ylistystä veri yljälle. Halleluja, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat. Aamen.